Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Laida šeimai. Šią dieną vesiu laidą aš, kunigas Juozas Fakėjovas. Ir taip pat su manim viešnia bus Asta Gudyninė, psichologė ir Bagotosios pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja, kartu savo vyro žmona ir šeimos mama.
Jauna pora užėjo į pačią gražiausią miesto žaislų parduotuvę. Vyras ir moteris ilgai apžiūrinėjo spalvingus žaislus pakabintus ant lubų išrikiuotose lentynose, taip pat išdėliotus ant prekystalių. Čia galėjo rasti verkiančių ir besijuokiančių lėlių, elektroninių žaidimų, miniatiūrinių viryklių, galinčių iškepti tortą ar pyragaitį. Tačiau sutuktiniai niekaip negalėjo išsirinkti. Jiems į pagalbą skubėjo maloni pardavėja. Mes turime mažą dukrelę, ėmė aiškinti jai moteris. Visą dieną ji būna namie viena. Mes grįžtame tik vėlai vakare. Mūsų dukrelė beveik nesišypso, tęsė vyras. Norėtume jai nupirkti kažką tokio, kas padarytų ją laimingą. Vėl kalbėjo moteris. Ypač tada, kai mūsų nėra namie. Kad kas nors jie džiugintų, kai pasilieka viena, pralinksmintų. Mandagiai nusišypsojusi pardavėja pasakė. Man labai gaila, tačiau mes neparduodame tėvų.
Ir štai vieno 15-mečio mintis apie gyvenimą ir po to pasakysiu laidos temą. Norėjau pieno, o į burną įbruko žinduką. Norėjau tėvų, man atkišo žaisliuką. Norėjau pasikalbėti, įjungė televizorių. Norėjau mokytis, nupirko pažymių knygelę. Norėjau pats mąstyti, man liepė zubryti. Norėjau pažinti pasaulį ir žmonės, man pateikė vien padrikas idėjas. Norėjau būti laisvas, mane sudrausmino. Norėjau mylėti, prakalbo apie moralę. Norėjau įsigyti profesiją, pasiūlė darbo vietą. Norėjau laimės, pakėlė algą. Norėjau laisvės, pasiūlė įsigyti automobilį. Norėjau ieškoti prasmės, pasiūlė siekti karjeros. Norėjau sulaukti vilties, mane įbaugino. Norėjau kažką pakeisti, deja, galėjo mane tik užjausti. Norėjau gyventi. Kaip supratote iš įžanginių pasakojimų, šiandien tema, manau, bus ir aktuali, ir jautri, kai kam džiaugsminga, galbūt kai kam ir šiek tiek su skausmo potyriais. Taigi šios laidos tema – krikščioniško šeimos poveikis vaiko mokymuisi ir elgesiui. Tikimės, jog ši laida padės suprasti, koks trapus ir pažeidžiamas yra vaiko pasaulis, jo emocijos, jo poreikiai. Ir norint, kad vaikas nepalūžtų, šalia jo turime visada būti mes, suaugusieji. Padėti vaikams susigaudyti savo pasaulyje ir jausmuose. Emociškai sveikus vaikus užauginti darosi vis sunkiau šių dienų pasaulyje. Ir pagrindinis uždavinys būtent atitenka tėvams. Apie tai pakalbėsime šioje laidoje. Taigi kiekvienoje šeimoje reikia atrasti savus kelius. Tiesioginių receptų ir atsakymo gal ir nėra. Mes su mokytoja Asta kartu ir mama pasidalinsime praktiniais patarimais ir įžvalgomis, kurios kilo iš teorinių ir ypatingai praktinių patirčių. Mano kaip kunigo asmeninė patirtis, tai katalikiškos vaikų stovyklos, jau 14 metų tenka dalyvauti. Pradžioje teko būti vadovu, vėliau ir pačiam, dabar jau 5 metai, su savo parapijos branduoliu organizuojame katalikiškas stovyklas parapijoj. Ir labai įvairaus amžiaus, įvairių patirčių, įvairių vaikų iš įvairių socialinių sluoksnių tenka matyti, bendrauti, prisiliesti prie jų patirčių ir išgirsti. O Asta 20 metų dirba pedagoginį darbą, turi tikrai netrumpą darbo stažą taip pat užauginti savi vaikai, dvi dukros, kurios jau studijuoja ir pasiekia tam tikrų savo mokslinių laipsnių ir, galim sakyti, jau pradeda sveikąją prasme karjerą. Ir jeigu, mėly klausytojai, išgirsite ką nors, kas liečia jūsų asmeninę patirtį ar tikrovę ir manysite, kad jums tai tinka, nedarykite permainų staigiai ar trumpą laiką bei impulsyviai. Ir šioje laidoje norėsime neduoti iš karto atsakymų, receptų arba patarimų tiesioginių, tiesiog pasidalinti, išgyventi ir, kaip minėjau, jeigu tiks, duok Dieve, įsidėkit į širdį, laikykit, subrandinkit ir iš lėto bei kryptingai taikykit.
Na, o kadangi, kaip minėjau, kunigas vaikų sveikata ir laimiai priklauso nuo tėvų, tai pradžioje keletas klaidų, kurias mes darome augindami savo vaikus. Na, tai pirmiausiai, menkas emocinis ryšys tarp vaikų ir tėvų. Mes visą dėmesį dažniausiai skiriame auklėjimui, mandagumui, mokymuisi, tačiau emocinis gyvenimas tarsi lieka nuo šalyje.
Taip pat tarp vaikų ir tėvų yra labai ribotas bendravimas šių dienų pasaulyje. Ir laiko išteklius panaudojam auklėjimo klausimams spręsti ir gabumams vertinti, o pasikalbėti tarsi ir nelieka laiko. Vaikui lieka gyvūnėlis, ačiū Dievui, kad jis dar yra, kad gali vaikas juo rūpintis, bent gyva būtybė, ir taip pat lieka kompiuteris, televizija. Ir tėvai uždirba pinigus, bet pradirba vaikus, jų augimą, jų pasiekimus, jų problemas, jų meilės ir kitus dalykus.
Šiandien važiuodami į laidą, kaip tik kalbėjom su mūsų mokiniais, mūsų vaikais ir kažkaip netikėtai, nors pas mus kaime to dažnai nepasitaiko, tačiau migrantų tema visiems skaudi ir aktuali. Tai vaikai ir sako, kad iš tikrųjų turės tėvai pinigų, bet jie neturės savo vaikų. Tai ir yra toks pasakojimas, sako, miršta milijonierius ir štai jau paskutinius jo gyvenimo minutės pasikviečia savo vaikus ir vaikams pradeda sakyti sakinį, štai vaikai, aš mirštu ir palieku. Vaikai nutraukia jo sakinį ir sako, kiek? Tai vat, kad neatsitiktų taip, nepradirkime savo vaikų. Dar kokią klaidą darome, tai menka savivertė kartais imame ir suformuojame savo vaikams. Taigi daugelis tėvų į vaiką atkreipia dėmesį tik tada, kai jis pasielgia blogai. Na, tarkim, kai jo elgesys netitinka kažkokių taisyklių. Tarkim, rytais nepasikloja lovos, netos spalvos susideda megztinį, blogai plaukus susišukuoja ir panašiai. O vaikas, kai ką nors gero padaro, na, tiesiog tada nepastebim, tai natūralu, o vaikas be abejo jau jaučia didelį trūkumą.
Ar atkreipė dėmesį, mylė tėvai, kad yra kartais netinkamas požiūris į vaikų reiškiamus jausmus? Ir suaugusiai galvoja, kad vaikai gyvena tarsi be rūpešių, arba jie yra bereikšmiai, maži, jie neturi teisės pykti, šaukti ir taip toliau. Ir vaikas priverstas už tai slėpti tuos jausmus. Taip pat neparodyti jausmai virsta bloga nuotaika, vidinė įtampa, dirglumu, o tai padeda atverti vartus į vaiko silpnąją organizmo vietą, sudaro vieną iš psichosomatinio sutrikimo prielaidų. Todėl kartais nereikia stebėtis, kad vaikas nevalgo, vaikas nenori netgi eiti į mokyklą. Tai, kas jam buvo būdinga galbūt siekti talentus arba namie kažką tai tokio mėgiamo daryti, jisai tai apleidžia, nes kas yra? Jis nemaitinamas gerais jausmais ir emocijomis.
Ir tuomet tam tikras jausmas pakeičiamas psichosomatiniu atitikmeniu. Tarkim, pilvų skausmų, galvos skausmų ir panašiai. Na ir dar viena tokia, atrodytų menka klaidelė, bet dažnai daroma mūsų tėvų, tai pamokslai, nuolatinis bambėjimas ir barimasis. Tai tėvų ir vaikų santykių nuodai mes bumbam pamokslaujam tą patį per tą patį. Na, o vaikas iš tikrųjų, ko gero fizinė klausa gera, turi užtektų ir vieno karto. Toliaugi. Vaikų emociniai sveikatas, parumas įtampai labai priklauso nuo tėvų ir vaikų tarpusavio santykių. Šeimoje svarbu viskas ir gebėjimas mylėti, ir pasitikėjimas, ir mokėjimas derinti darbų pareigas, ir rūpinimasis namais, ir vaikų auklėjimas. Tėvų autoritetas grindžiamas vaikų pažinimu ir atsakomybės už jų auklėjimą suvokimu. Tėvai turi nusistatyti aiškius reikalavimus, bausmes ir laikyti susikurtos sistemus. Pastovi drausmė yra svarbiausia, jeigu vieną dieną liepsime vienaip daryti, kitą dieną kitaip, be abejo, kad niekas nesigaus. Koks bebūtų vaikas, svarbu turėti auklėjimų planą. Vaikai, kurie moka gyventi pagal taisyklės, yra laimingesni ir labiau pasitikinti savimi. Na, apie taisyklės dar čia užsiminsime turbūt ne kartą. Ir dar svarbu pasakyti, ko gero, žino visi tėvai, tik taip galbūt ne visą laiką išeina ir ne visą laiką daro, kad tėtis ar mama turi auklėti vienodai. Jeigu mama pasakė, kad negalima kažkur važiuoti ar eiti, be abejo, ir tėtis turi taip pat sakyti ir atvirkščiai. Na, o mes dažnai, na, būnam vienas už kitą geresni, o vaikai be abejo tuo pradeda naudotis.
Ir toliau tarsi bus išvardintos tokios mažos taisyklės arba nuorodos kaip kelio ženklai. Tai svarbiausia yra, jau buvo paminėta Astos, tėvų elgesio nuoseklumas ir vienodumas kryptingumas. Tėvai, taikantis bausmę vaikams, turi būti ramus ir nešališki. Pavyzdžiui, jeigu pasakėt, kad savaitę dvi nebus galima jungti kompiuterį arba naršyti po internetą dėl kažko tai ar suminkėjusių pažymių ar panašiai, kad ir kaip širdelė skaudėtų, turit išlaikyti visą terminą. Nes tuomet menksta, ypač paauglystėje, ankstyvo jaunystėje, tėvų autoritetas ir jų perdodamos vertybės gyvenimo pavyzdys. Taip pat vaikus tėvai turėtų kontroliuoti, tačiau kritikuoti turi su meile. Griaunanti kritika gali sukelti neigiamą emocinę reakciją, kaip pavyzdžiui ašaras, pyktį, apmaudą ar net nerimą. Vaikai tokią kritiką supranta kaip tam tikrą bausmės formą, kuri blokuoja jų produktyvų ir kūrybingą elgesį. O destruktyvi kritika neretai sukelia emocinių sutrikimų visoje šeimoje ir jos atmosferoje. Vaikai, kurie yra nuolat kritikuojami, auga turėdami miglotą kaltės jausmą, yra suglumę, sutrikę, jausdami, kad visas jų pasaulis yra ištisa nelaimė. Todėl, norint kritikuoti vaiką, reikia mokėti veiksmingai įsakyti kritiką.
Na ir svarbu be abejo vartoti vaikui suprantamus, nedviprasmiškus žodžius. Teko dirbti su viena mergaite, kuriai buvo 9 metai. Tai ji man kiekvieną kartą pasakodavo, kaip atsimena tokį mamos pasakytą sakinį, kai tu negera, tai ir negraži. Ir be abejo mergaitei, na, išliko labiau žodis negraži, o negera kažkur tai nuplaukdavo. Ir teko ilgai kalbėtis apie tai ir, na, tarkim, įrodinėti, kad mergaitė iš tikrųjų yra graži. Tai vat su tai žodžiais turime būti atsargus.
Taip pat įsitikinkite, mėly tėvai, kad jūsų kritika atitinka vaiko amžių ir nekritikuokite vaiko dėl to, ko jis dar nesugeba padaryti. Pavyzdžiui, kai mama, tėtis sako, norėčiau, kad prisidėtumėte, aišku, tai reikia augant vaikui, prie namų ruošos pagalbos minimaliai ir ten grindis nušluosti dulkes ir pamato, kad ten jau mozoja, nieko plovimo ir aiškiai išreiškia, ai, tu čia mozoji, atiduok man, aš padarysiu geriau už tave, nes čia dabar jau gaunasi terlionė ir bus dar blogiau. Tai jeigu jau pakvietėt į pagalbą, atsakomybės jausmą ugdote ir pareigas įsipareigoti kažkam, tai būkit malonus, kantriai tą darykite. Ateis laikas išmoks, ačiū, kad padėjai, labai smagu. Bet vat kartu pasižiūrėkime, ar viską tikrai gražiai padarėjai.
Na be abejo, būkite lakoniški ir vėl pasikartosiu, vengite pamokslavimų ir išvedžiojimų. Žinot, kartais nuklystam į lankas, pradedam dėl vieno dalyko vaiką barti, o jau vėliau, na, pasirodo, kad jis turėjo daug bėdų ir mes, na, tarsi ir patys pajuntome, kad jau šnekame nei iš jį, nei tą.
Taip pat saugokite vaiko savigarbą ir venkite ciniškumo. Pavyzdžiui, koks tu man bjaurus, koks tu negeras, koks tu anoks, iš tikro tas lieka labai, nes tėvai emociškai, psichologiškai, aišku, ir morališkai, dvasiškai yra artimiausi žmonės, ypač kol jie pradeda suvokti save, kas jie yra, ko jie nori siekti, taigi labai atsargiai ir suaugę jau turi tą apsaugos mechanizmą jausti, kada reikia ne emocijas liet, ypač neigiamas ant vaikų, ir žodžiais tai įvardinti, bet sustabdyti ir pagalvot, ar tai neatsigręš prieš mus pačius.
Dirbant dienos centre, kaip psichologė, ten teko iš tikrųjų dirbti su daug vaikų, kurie yra giliai žeisti savo tėvų. Ir daugelis vaikų yra pasakoję tokiu atveju, kai juos tėvai vadina debilas. Arba debilį, reiškia, jeigu mergaitė. Arba, tarkim, mama viena dažnai sakydavo savo dukrai, kad jinai yra šlykštė. Na, čia atleiskit už tokius išsireiškimus, tačiau realybė pas mus tokia yra. Tai vat šitų žodžių, pačių skaudžiausių ir pasakytų iš pačių brangiausių žmonių, vaikai, ko gero, kad neužmiršta niekada. Taigi, kuo daugiau nuoširdumų bendravime su vaikais.
Taip pat negąsdinkite ir negrasinkite. pavyzdžiui, aš tai jau taip prilupsiu arba jau kaip duosiu, tai visų pirma parodymas nelygiavertės jėgos, nes tėvai fiziškai natūraliai ir mama ir tėtis yra stipresni ir negalima ne tik, kad aiškus naudot smurto, žiauriai tą daryti visiškai negalima, bet natūraliai ir to išreikšti negrasinti.
Na, su tais grasinimais iš tikrųjų mes irgi dažnai piknaudžiaujam ir kartais net pasakome, jeigu tu ten šitaip toliau ir darysi, aš tave užmušiu. Taigi mes puikiai žinom, kad mes niekada savo vaikų neužmušime, bet mes pat tuos žodžius išleidžiam, o žodžiai turi tokią savybę, kad juo atgal nesusidėsi. Arba tarkim net ir mokytojai mes darome kartais klaidas, jeigu neklausysi, aš tave išvysiu iš klasės, nors irgi puikiai žinome, kad neišvysime. Ir vaikai tą paskui pajaučia ir jie pradeda neklausyti net ir, na, net griežtesnių kažkokių kritikų.
Taip pat niekada nepamirškite jumoro, tik jis žinoma negali virsti sarkazmu. Pavyzdžiui, kas yra sarkazmas, nes vaikas jaus, kad juokamasi iš jo, o ne su juo kartu. Tai vat yra didelis skirtumas. Be to leiskite vaikui klysti, nes kartais pati geriausia kritika yra tiesiog jos nebuvimas. Pavyzdžiui, minėjau tą pačią namų ruošą, jeigu tikrai nešvariai išvalė, ateikim kartu, pažiūrėkim ir įvertinkim. Ar dabar smagu būti, pavyzdžiui, jeigu vaikas turi savo kambarį arba bendras yra kažkoks koridorius namie, ar tikrai čia tau būtų smagu dabar vaikščioti, pavyzdžiui, ant kojinių arba su namų šlepetėmis, kai tu ne viską išvalė arba pažiūrėkim, ar nesuteps drabužių ar šlepečių ir panašiai. Tiesiog parodyti pasiekmes rezultatus, suklydo, taip ir paaiškint, taip vaikeli, visi klystame, bet visada galima pasitaisyti, bet nepalikti iki galo netlikto darbo. Taigi ir tėvų užuojauta vaikui yra emocinis tvarstis, tarsi ant jo skaudomo aš. Ir kai vaikas užvaldytas stiprių jausmų, jis negali nieko klausytis. Jis negali priimti nei patarimo, nei paaiškinimo, nei konstruktyvios kritikos, tai yra teisingų argumentų, ką jis gal netaip tikrai padarė. Jis nori, kad tėvai suprastų jį, kas tą akimirką vyksta jo viduje. Todėl kartais ir suaugusiam tas pats yra, šiaip čia yra žmogaus tokia emocinė būklė, kai žmogus ypač susierzinę, susinervinęs piktas, kai sakoma liaudiškai, nelyskime į akis taip ir vaikui. Turi nusėsti jausmai ir emocijos, kad jis atėjęs, galbūt pradėkim nuo apsikabinimo, nuo tiesiog kažkokio gražaus pasakymo ir tuomet atsivers vaikas ir pasakys savo jausmus.
Paminėjau tą žodį apsikabinimo, tai vat irgi prisiminiau, kad kur tik esu bedirbusi, vat 20 metų, tai visada vaikai sako, kad trūksta, kad jūs tėvai apsikabintų. Ir šiandien išvažiuojant su vaikais kalbėjom, ar tėvai, sakau, pakankamai jūs apsikabina, ar ne, mes norim kur kas daugiau. Ir dienos centruose vaikai visada apie tai kalba. Tai kiek tik galite, vaikuo dažniau apsikabinkit savo vaikus ir pasakykit, kad juos mylite. Na ir dabar dar keletas tokių lyg paprastų patarimų, jeigu tuos patarimus įgyvendinsite, tikrai bus, na, vaikai užauginti puikiai. Galbūt taip ir darote, tai tada, na, galite sakyti, kad tikrai einate teisingą linkmę. Šeimoje turi būti tvarka. Negali būti chaosų dienotvarkėje, pasirinkimuose, valgyje ir laisvalaikyje. Vaikai iš šeimų su tam tikromis taisyklėmis yra laimingesni. Ir kiek vat esu dariusi tyrimų, kiek esu dariusi testų, tikrai visada tai vaikai patvirtina. Jie sako, kad jie gyvenam pagal minimalį dienotvarkę, o ne šiaip kažkaip tai, tuomet jie tikrai yra laimingesni. Na, o jei gyvenimas nebus chaotiškas, jei sudėsim visus prioritetus, galimybės ir atitinkančius norus, tada viskas bus gerai. Na, toks sakinys, jei Dievas bus pirmoji vietoje, visa kita bus savo vietoje. Tai va čia krikščioniškom, katalikiškom šeimoms, tai reikėtų užsirašyti šitą sakinį, kur nors ant šaldytos magnetukų prisekti ir atsiminti visam gyvenimui.
Ir tokia patirtis iš praktikos, kartais, kai vadovauju stovyklai, vadovai yra mano jurisdikcija ir vaikai, tai yra tokia dienotvarkė visada stovyklų, nes tiek po 40 būna vaikų ir panašių dalykų, tai po savaitės atvažiuoja pasiimti tėvai vaikų ir sako, kaip čia jūsų visi klauso ir pagal švilpuką ir vadovus taip gerbia, už tai, kad yra dienotvarkė, kuri buvo visą savaitę. Tai yra kartu kėlėmės, kartu valgėme, kartu meldėmės, kartu dirbome, kartu sportavome ir panašiai. Ir tas labai yra svarbu – turėti atspirties tašką. Taip pat būtina įsiaiškinti, kas jūsų šeimoje jums visiems kaip šeimai yra šventa. Tai yra vertybinio pagrindo padėjimas vaikams yra būtinas. Tai yra, aišku, ir malda, ir sekmadienio mišių dalyvavimas, ir tikėjimo praktikavimas, bet kartu kaip jūs švenčiat gimtadienius, pasiekimus, ar vienas kitą pastebit, pagerit, kad ir menka dovanėlė vienas kitam, kad ir savo kūrybos padovanojate.
Na, dabar apie tai, kad kartais tėvai sako, tarkim, ruošiantis va, sakramentams, pirmai komunijai, pirmai išpažinčiai, ai, sako, neversiu vaikų, sako, užaugs pats, supras, sako, norės eiti į bažnyčią, galės eiti, nenorės neis. Na, tai čia toks, vat, lyg tai patarimas. Tai tuomet leiskim viską vaikam patiems asispręsti apskritai. Tai jie turi mokyklą sakys, kad aš nenoriu eiti. Tėvai tam ir yra, kad jie sudėtų pagrindus, kad jie pasakytų tai, kas yra gyvenime teisinga ir numatytų vaikui kelius. Na, iki 10-12 metų, na, kaip jis vaikas pasirinks pats savo teisingą gyvenimo kelią, tai tam ir yra tėvai. Tai va, užauk, suprask, ko gero, kad tikrai čia vaikui nelaikas ir ne vieta sakyti. Bažnyčia įneša į chaosą ramybę, o tarkim mokykloje egzistuojantys ir veikiantys būreliai, ekskursijos, suteikia kūrybiškumų ir pasitikėjimų savimi. Ypač, na, tarkim, aktyvūs vaikai, hiperaktyvūs ir šiaip kurie nenuoramus, turime būtinai leisti kažkur dalyvauti užklasinėje veikloje. Yra tėvų, kurie sako, nespės mokintis. Spės viską, jeigu tik bus noro ir bus paskatinimo iš šeimos. Jei neleisime aktyviems vaikams niekur dalyvauti, tik tai mokykloje padarysime didelę klaidą. Ar tarkim neleisime į ekskursijas, nes jie tuoj nenorės nieko. Jau kai ateis paauglystės laikas 14-15 metų ir jie iki to nieko bus savanoriškų nei, užsiėmę kažkokią veiklą, nei dalyvavę būreliuose, jie nenorės net jūsų tuoj kaip tėvų. Tai vat, ir ekskursijos, ir visi renginiai, kuriuos tarkim ir mokyklos organizuoja, ir visos kitos institucijos, reikalingi ne mokytojams, ne tiems žmonėms, bet pirmiausiai mūsų visų vaikams. Tai ir elgesys visuomenėje, ir išmoksta galų gale pinigus skaičiuoti važiuodami į keliones, kūrybiškumas, pasitikėjimas auginamas ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir vat tokios praktinės įžvalgos dėl to, kas yra šventa šeimai. Savo dienotvarkės įtraukite gimimo dienų šventimą įvairias metinės, paaukštinimą pareigose, sėkmingas darbų ar mokslų trimestrų, pusmečių pabaigas. Pavyzdžiui, per vakarienę ar sekmadienį per pietų susidėkite žvakę sekmadieniais, visą šeimą turėkite bendrą laiką, pavyzdžiui, išeikit pasivaikščioti, išvažiuokite kelionę po Lietuvą, po apylinkes, ar tiesiog dalyvaukite, aišku, sekmadienio šventose mišiose. Visa tai mūsų gyvenimo chosui suteikia tvarkos. Šie dalykai tampa tam tikrais mūsų gyvenimo inkarais mums ir mūsų vaikams, nes tada galime sustoti, pajusti vieni kitų artumą, emocinį ryšį, dvasinį ryšį ir tiesiog pasidžiaugti, kad esame kartu.
Maždaug per pusę metų laiko mes iš tikrųjų davėme apie 60 mokinių pabaigti vieną sakinį. Jei į bažnyčią šeima eina sekmadieniais, na ir vaikai turėjo pabaigti, na galbūt panašus sakinys, bet tai visi vaikai, 99% vaikų pabaigė, kad visi kartu yra laimingi ir geri, arba šeima sutaria puikiai. Vadinasi vaikai, kad ir ne visi galbūt jie lanko sekmadieniais bažnyčią, tačiau jie mano, kad tai yra tiesiog puiku. Tai vadinasi, tik tėvam reikėtų tai daryti. Na ir šiandien atvažiuojant mes su klebonu kalbėjomis apie tai, aš džiaugiausi iš tikrųjų savo dukrumis, kad jūs niekada neprieštarau, kad mes einame į bažnyčią. Daug kartų yra girdėta, kaip sako, nu, paaugliai mano nenori kartu su manimi eiti į bažnyčią. Tai taip kalbantis, surituliuoju tokia mintis, kad iš tikrųjų, na, jeigu vien tik mes sekmadieniais eisime į bažnyčią ir viskas tuo pasibaigs, tai tikrai vaikai nenorės tuo eiti. Reikia visą gyvenimą padaryti, na, tvarkingą. Ir kiek galima įdomesnį ir malonesnį vaikams, vat grįžus iš bažnyčios, padaryti skanesnius pietus ir visiems kartu pabūti. Ir be abejo, reikia ne tik į bažnyčią kartu su vaikais, bet kartu keliauti, kartu važiuoti. Galbūt su dviračiais, vat šiandien mano mokiniai irgi minėjo, kad labai norėtume kartu su tėvais eiti į turistinį žygį. Na, o turbūt į turistinius žygius nedidelė dalis tėvų kulniuoja kartu.
Taip pat labai svarbus dalykas, kas tarp suaugusių yra neapkalbinėti kitų žmonių, ypač autoritetingų mokytojų, galbūt dvasininkų, kaimynų prie vaikų, nes vėliau atsiliepia jų irgi ugdymusi, nes jie, kiekvienas žmogus yra socialus, tai irgi atkreipti reikėtų dėmesį. Ir kitas dalykas yra susitvarkyti su pačiu savimi kaip suaugusiu žmogumi. Tai yra, pareinat iš darbo, nereiškia, kad reikia įsilieti ant šeimos, nelyskit man į akis, aš dabar piktas pikta, vaikai ar žmona vyras nėra kalti tai, kas įvyko darbovietėj. Tai reikia palikti už durų, pasikalbėti su savo antraja puse, tai blogai jaučiuosi, pastebėjai liūdnas, liūdna, bet vaikam to nerodyti. Ir nereikia vaikam užkrauti suaugusių problemų. Vaikai emociškai ir morališkai nesupranta. Jie tik jaučia, bet šito negali įvardinti ir pakelti. Nes kitaip perduosite depresinę nuotaiką, neviltį, pesimizmą savo vaikams. Manau, kad to nenorėtumėt. Ir turime vieną trumpą žinutę ir jeigu pavyks, bandykime atsakyti klausimą. Ką galite patarti vaikui, kuriam yra kilusi problema ne dėl menko dėmesio iš tėvų pusės, bet priešingai dėl vadinamos vaiko ir vieno iš tėvų simbiozės, kada vaikui telieka gyventi tą gyvenimą, kurį diktuoja tėvas arba mama? Ačiū, kad klausotės, reaguojate ir girdite užduodami klausimą. Aš šiek tiek gal įžangą padarysiu, nežinau, gal Asta pratęs truputį. Tai visų pirma, manau, kad kiekvienas žmogus, kiekviena šeima ir santykiai susiklosti yra individualus. Nieko konkretaus atsakyti taip tiksliai vienas prie vieno gal ir neįmanoma. Iš žinutės ir minties būdo gal santykio gal yra reiškęs vadinamas vaidmenų sumaišymas, simbiozės tai yra bendravimo artimo. Jeigu tai sūnus, galbūt iš tėčio trūksta autoriteto, vyriškų savybių, psichologinių, moralinių, reiškia tėtis arba mergaitė dukra auga, gal trūkumas emocinio ryšio su mama. Ir taip pat, kad turi gyventi, kaip diktuoja tėvas arba mama, tai yra vienas. Vadinasi, irgi žinutės tik tiek, te galima pasakyti iš šono situaciją, kad galbūt kažkuris kažką gožia arba vienas nepasiruošęs tėvystė arba motinystėj, greičiausiai yra silpnas savo tam pašaukime, sukūrė šeimą ir galbūt kažko trūksta. Bet čia yra tik tai tokios įžvalgos, bet nereiškia, kad šeimoje yra blogai ir taisyti santykius su vaiku arba apjungti save kaip tėtį, mamą ir vaiką, galbūt reikia pradėti nuo savęs ir pagalvoti, o gal ir aš esu kartais nemokšiškai pasielgę savo vyro žmonos, o gal vaiko santykių galbūt per daug vadovaujasi kitų mintimis, o gal kaip tik mūsų šeima būtų laiminga, jeigu sugebėtume sveikai sukurti tą atmosferą. Nežinau, kas tą gal turės pasakyti.
Na, aš manau, kad čia šitą žinutę rašė tikrai ne vaikas, rašė kažkas ir suaugusių, arba tėtis, arba mama. Na, galbūt močiutė dar. Tai iš tikrųjų, jeigu suaugęs žmogus šeimoje vienas visą tai mato ir pastebi, tai pirmasis receptas tai kalbėtis. Kalbėtis tėčiui su mama apie tai daug, 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 kol bus išspręsta ši problema ir kol jų vaikas jausis laimingas. Arba jau jeigu čia iš tikrųjų gili problema ir jau neina susitarti, tuomet jau kreiptis į specialistus.
Ir toliau tęsėme savo laidos temą, dar turime pasakyti kai ką. Priėjome iki tokio taško, kur niekas neapsaugotas ir jūsų vaikai neapsaugoti, tai žiniasklaida ir serialai. Ir kuo mažiau vaikams reikia suaugusių banalybių, nes tai yra suaugusių pasaulis perkeltas į serialus. Pavyzdžiui, serialai kuriami, jeigu netkreipė dėmesio, tai specialistai atkreipė. Trys svarbus dalykai. Visi mes buvome vaikai, pamokos, paskaitos taip pat universitetuose vyksta 45 minutės, tiek serialai trunka. Taigi psichologiškai įkalta su reklama serialas trunka pamokos ilgi. Antras dalykas yra emociškai užkrauti. Visi yra. Tai yra labai daug išgyvenimo ir žmonės tas pagauna jausmingumas. Dauguma už tai net pagal tyrimus ir kiek tenka kalbėtis. Iš žmonių sluoksnių tai moteris jau ant jausmų tai labai stipriai pagauna didelį skaičių. Ir trečias dalykas, ten yra sukurtas toks nerealus, idėjinis, butaforinis gyvenimas, kurio žmonės nepasiekė, bet norėtų gyventi ir dėl to sėdi verkia ir dar pyksta ant savo sutuoktinių, savo likusio šeimos, gal net giminės ar tėvų, kad aš neturiu tokio gyvenimo. Tai labai atsargiai. Ir taip pat kalbant jau apie vaikus, jokia nepaslaptis, kad vaikai per televiziją kasdien mato visokias statistikas apie žmogžudystės ir prievartą, o kaip atkreipkim dėmesį, jie veikiami reklamos, geria visokius skatinančius gėrimus, etonizuojančius, taip pat reikia saldainuką būtent tokį nusipirkti ar panašiai. Ir tarsi guodžia saugia save, kad tai nedaro labai didelės įtakos. Tačiau šis verslas, jeigu paskaitytumėt, nemestų į balą milijardų eurų ar litų, jei tai neturėtų jokios įtakos žmonėms. Teko pačiam matyti, ir tas labai masinama, ypač, pavyzdžiui, buvo viena reklama įvažiuojant į Alytų, nuo Kauno pusės, didžiulis tentas, keičiamos padangos ir tokia, reiškia, jauna mergina, minimaliai aprengta, pridengtos intimios vietos ir nesupras, ar jinai ratus keičia, ar prie ratų komplekto jinai būna. Tai, reiškia, gaudo vyrus ant to prigimtinio gaivalo, kad jau suktų į tą autoservisą, įsimontuot ratus, nusipirkti ratam reikalingų reikmenų ir panašiai. Taip yra gaudomi ir vaikai, ypač paaugliai.
Paprasta situacija dabar. Tarkim, pas jūs apsilanko, na, nepažįstamas žmogus, į duris pabeldžia, jūs atidarote. Ir tas žmogus sako, na, leiskite porą valandų pakalbėti su jūsų vaikais. Aš juos pamokysiu, pasakysiu, ką jie turi valgyti, ką dėvėti, kokius filmus žiūrėti. Jūs to žmogaus nepažįstat. O jis toliau sako, aš jam pasakysiu, kas yra gera, kas yra bloga. Na, tai turbūt visi ką padarytumėte, išgrūstumėte tą žmogų pro duris. Tačiau televizorių mes vat, leidžiame daryti būtent tai, jie formuoja mūsų vaikus. Taigi, pribokime televizorių žiūrėjimą ir naršymų internete laiką namuose, kiek tik galima. Irgi iš patirties ir situacijos žinau tokių šeimų, kur tėtis su vaiku vykstasi dėl kompiuterio žaidžiamų laikų, kovinių žaidimų. Tai variau, tuomet renka dirbti ne tik su vaiku, bet ir su tėčiu. Be abejo, reikia aptarinėti reklamas draugės su vaikais, išsakyti savo požiūrį, jei nesutinkate su tuo, ką matote. Aiškinti vaikams, kas ir kodėl kuria tuos filmus ir reklamas. Ir be abejo, reikia aiškinti, kad godumas ir troškimas vis daugiau turėti ir vartotojiškumas yra tikrai blogai. Nes nuolat ir dieną naktį norėti ko nors naujo tikrai nėra normalu žmogui. Galų gale tai nėra misija mūsų žemėje, tai kreipti reikia savo vaikus, na, tą kitą gerąją linkmę. Taip pat reikia kreipti dėmesį į tai, kaip mes renkamės ir kaip mūsų vaikai renkasi draugus. Užmegsti ryšius su jų tėvais, na čia ir turbūt ir su tuoktinių savaitgalyje, vat esame, turime patirties, kaip jų vaikai gražiai draugauja ir sutaria. Svarbiausiai vat surast bendraminčių, kad ir mes kaip tėvai neliktume vieniši, atskleisdami gyvenimų vertybės. Kita vertus vertybės, kaip meilė, kaip tikėjimas yra ir viltis, kur kas svarbesni negu mūsų uždirbti pinigai, tarkim irgi vat situacija, katastrofa. Skrendam lėktuvu ir žinom, kad jau, na, tuoj bus blogai, galbūt ir negrįšime namo. Ir turime galimybę perduoti žinią, pavyzdžiui, vyrui arba žmonai. Tai mes niekada nesakysime, kad klausyk, viršutinio stalo stančių yra dar likę 5 litai, ar ne? Tai būtų iš tikrųjų linksma. Tuomet tokiomis vat, minutėmis mes sakome, pasakyk ant mano žmonai, mano vyrui, mano vaikams, kad aš be galo juos mylėjau. Reiškia, tos pagrindinės vertybės yra jos yra esminės, tačiau mes gyvenimo šiukšlėmis užkraunam visais rūpestėliais, smulkmenomis ir meilę ištraukiame tik tada, kai kažkas mūsų krūtina. Ir nedaug dieve, tai būna nelaimiai.
Ir nuo tėvų priklauso, kokius jų vaikai įgis mąstymo pagrindus, koks bus jų dėmesys ir visas tolesnis vaikų gyvenimas. Ir esmė bendrauti su vaikais. Pavyzdžiui, nuo 7 iki 11 metų vaikams mama turi tapti draugę, o tėtis pirmiausiai tėvas ir tik tada draugas. Nes visų pirma, tėtis yra autoritetas, kurio, kaip sako šventasis raštas, tai vadinama viena iš 7 šventosios dvasios dovanų pagarbi Dievo baimė. Tai čia ta vadinama pagarbi tėčio baimė, nes dažniausiai, kai sako tėtė sugrįžta, tai jau mama sutvarko vaikus, jie truputį nurimsta, vienas kito papildymas, mama švelnumas, tėtis sveikas moralinis, emocinis griežtumas. Taip pat svarbiausių įgūdžių vaikai gyja tik namuose, o ne mokykloje, dienos centre ir panašiai. Ir visko pradžiai yra mokymasis prie pietų stalo, pavyzdžiui, sėdėti tol, kol nepavalgo kiti šeimos nariai. Tačiau šie socialiniai įgūdžiai vis rečiau jau ugdomi, lavinami, kadangi daugumas vaikų paliekami likimo valiai. Tėčio statusas visiškai pasikeitė, žiūrėkime, tuomet tėtis turi aukštesnį statusą, kuo daugiau uždirba pinigų. Vaikai paliekami vienai mamai, o ši ieškodama lygių teisių palieka vaikus mokyklai ir žiniasklaidai. Vaikų idealus formuoja informacija, žiniasklaidos priemonės. Dažniausiai tai būna nepaprastai stiprios išgalvotos figūros, kaip pavyzdžiui Batmanas, taip pat kiti personažai, ir jau pasižyminčios visais būtiniausiais įgūdžiais. Jei vaikas orientuojasi tik į jas, patiria didžiulę nesėkmę, nes jis negali ypač iki pilnametystės atskirti, kas yra tas super žmogus.
Grįžtu dar, kunigas minėjau pietus, tai vat apie pietų darimą prisiminiau tokį dalyką. Ir dar prieš sakydama, dabar gal tu vėl patarimus tariam, tai mes tuos patarimus, na, lyg žarstom, dalinamės, bet iš tikrųjų turi šeima kiekviena atsirinkti. Ir jeigu, tarkim, šitas patarimas netinka, tai nepergyvenkit, darykit, kaip jums gaunasi, iš tikrųjų, kaip išeina, tačiau, na, patarimai visada yra į gerą, jeigu jūs tik tinkamai panaudojame. Tai patarimas plauti indus visai šeimai. Vienas plauna, kitas šluostų, trečias sudeda ir jau šeimos bendravimas. Valgį gaminkite, kai kas nors iš šeimos narių būna šalia. Kalbasi su jumis, padeda jums. Na ir be abejo, reikia turėti saiką naudojantis techniką. Pavyzdžiui, bulvės šventiniam stalui vertėtų gaminti pagal močiutės receptą, o ne pirkti pusfabrikačius. Kita vertus, kartais vat užuot vakare nuvažiavę į parduotuvę, iš tikrųjų galėtume pasiimti vaikus ir paėti pikščiomis, nors tai yra keletas kilometrų.
Taigi, labai trumpai iš tikro apžvelgėme tokias praktinės kartu teorinės įžvalgas iš savo asmeninės patirties, iš šeimos patirties. Ir labai malonu, smagu, kad klausėte, girdėjote, nes iš tiesų tas kiekvienas laikmetis padiktuoja savo įžvalgas, savo poreikius, savo vertybės, o krikščioniška šeima su savo stipriom vertybėm yra labai reikalinga. Ir turbūt jau visai pabaigai turime skambutį.
Čia iš Prienų rajono. Nusidžiausia padėka už tokią nuostabią laidą. Čia jau jaunim tevam, tai tiesiog aukso žodžiai. Tai kad mes būtumėm šitą žinoję.
Norėtume dažniau atvažiuoti.
Dievo palaimos jums.
Ačiū labai,
kad... Ir toliau daugiau tokių laidų, kad tik daugiau klausytų jaunų šeimų.
Ačiū, jūs perduokite. Ačiū labai. Va, labai gražus akcentas, tikrai visiškai pabaigai finišui laidoje, tai pabaigė ne vedėjai praktiškai, o mūsų klausytojai. Ačiū, kad girdėjote, klausėtės, pasimelskite už Marijos radijos savanorius, kad tie savanoriai ateitų ir jie taip pat atsiskleistų. Visiems dėkojame, palaimos jūsų šeimoms, kad sutartumėt su savo vaikais. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Thank you. Дай нам Господи, Thank you.